Sary fahefatra ambin'ny folo. Gideona namotika ireo fanompoan-tsampy. Mpitsara toko fahenina nandiny ny fadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Ny fianakavian'i Gideona dia nanompo ireo sampy ny kananita. Io sampy io dia nantsoina hoe Bala sy Aseraha. Hoy Andriamanitra tamin'i Gideona: raha vao ny alitaran'i Bala izay andrainao ary kapao ny asera eo anilany, ary manoera alitara ho an'Andriamanitra. Gideona dia natahotra ireo olona fa kosa izy nankatohan'Andriamanitra, ka tamin'izany alina izany dia nakafolilahy izy ary dia nandrava ny sampy izy ireo. Tezitra ny olona ary nitady amonan'i Gideona, fa ny rainy niteraka azy kosa niaro azy, ary hoy izy hoe: raha ten'Andriamanitra ny sampy dia aoka izy handahatra ho an'ny tenany, saingy tsy nisy zavatra nitranga nefa. Ry namako, Andriamanitra dia lehibe noho ny sampy vita amin'ny hazo na vato na zavatra hafa. Andeha isika atahotra sy ankatoa ilay Andriamanitra velona izay tokana sady marina.